Насти проти народного депутата України Юлії Тимошенко. І до Києва з приватним візитом прибув колишній президент США Джордж Буш старший. Він приїхав на запрошення українського бізнесмена Віктора Пінчука, зятя президента Леоніда Кучми.
Дякую, це була Марія Щур з коротким випуском новин. А зараз наша рубрика «Бізнес». В Україні за останні дні помітно зросли ціни на пальне. На київських заправках літр 95-го бензину сьогодні продають за 2 гривні 60 копійок. Це на 25-30 копійок більше, ніж позавчора. При цьому експерти говорять про дефіцит пального у державі. Причини такої ситуації з'ясовував у Києві мій колега Сергій Собуцький.
Становище настільки складне, що деякі регіони перейшли на талонне обслуговування водіїв. Зокрема, такий порядок зараз у Дніпропетровську. Чиновники стверджують, що така ситуація виникла через підвищення світових цін на нафту та зупинку на ремонт одразу двох найбільших українських нафтопереробних заводів – Лисичанського та Надвірнянського. Через зниження переробки нафти в Україні у цьому місяці середньодобова переробка знизилася з традиційних 60-65 тисяч тонн до 35 тисяч тонн. Виробники можуть запропонувати ринку тільки близько 700 тисяч тонн нафтопродуктів, при необхідних 1 мільйон тонн. За словами директора департаменту маркетингу і продажів торгового дому ТНК «Україна» Фелікса Луньова, частково дефіцит буде покриватися за рахунок використання раніше створених запасів та імпорту. Однак повністю задовольнити попит не вдасться. Але все частіше останнім часом у засобах масової інформації зустрічається думка, що ціни на пальне пішли вгору насамперед через рішення Російської Федерації збільшити розмір експортного мита на сиру нафту і нафтопродукти. З 1 червня 2004 року ставка експортного мита на російську нафту буде підвищена до 41,6 доларів за тонну. На даний момент вона складає близько 35 доларів за одну тонну. Крім того, приблизно на 6 доларів буде збільшене мито на вивіз з Росії і нафтопродуктів. За травень і червень подорожчання бензину в Україні може скласти як мінімум 7-10% порівняно з квітневими цінами. Такої думки директор департаменту маркетингу і продажів ТНК «Україна» Фелікс Луньов. На його думку, крім того, з ростом цін на нафту Росія втрачає інтерес до українського ринку, що веде до скорочення постачань. Гарною ілюстрацією перерозподілу сировинних потоків став затверджений Мінпаливенерго Російської Федерації графік постачання російської нафти в Україну на другий квартал. Тут ми бачимо скорочення поставок порівняно з першим кварталом аж на 2 мільйони тонн. Відповідно до цього документа багато російських компаній з огляду на ринкове пожвавлення і високі світові ціни на нафту та нафтопродукти вважали за краще, крім далекого зарубіжжя, постачати сировину також і на російські заводи, відмовившись при цьому від українського напрямку. За словами заступника міністра палива та енергетики Богдана Клюка, в уряді серйозно стурбовані підвищенням цін на пальне. Зараз розробляється комплекс заходів з тим, щоб стабілізувати ситуацію. Про деталі обіцяли поінформувати наступного тижня. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
Для тих шановних слухачів, хто долучився до нашої програми трохи пізніше, повторимо повідомлення про те, що до Києва, як ви чули із випуску новин, з приватним візитом прибув колишній президент Сполучених Штатів Джордж Буш старший. Про причини візиту і його перспективи розповість Сергій Кисельов.
Як повідомлялося, Джордж Буш старший в межах свого європейського турне прибув до Києва на запрошення народного депутата і бізнесмена, зятя президента Кучми Віктора Пінчука та корпорації «Інтерпайп». Офіційно було сказано, що одна з основних цілей візиту – познайомитися зі змінами, які сталися в Україні за останні 13 років, та обмінятися думками з представниками української еліти і громадськості щодо майбутнього сучасного світу. Як пожартував з цього приводу один із опозиційних народних депутатів, мабуть, Джорджеві Бушу і справді буде легко побачити зміни на українських теренах. Адже востаннє він побував у Києві майже 13 років тому, 1 серпня 1991 року. Тодішній президент США виступив з трибуни Верховної Ради Української РСР і закликав Україну не відділятися від Радянського Союзу.
А зараз, як ви чуєте з цього сигналу, йтиметься про спорт. Сьогодні у Великій Британії справжньою сенсацією стало повідомлення про намагання власника футбольного клубу Челсі Романа Абрамовича особисто домовитися з президентом італійської дружини Мілан щодо придбання українського нападника Андрія Шевченка. Згідно із впливовою газетою «Індепендент», пан Абрамович звернувся до Мілану, уникаючи посередників, і запропонував за трансфер 20 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто близько, не буду перераховувати, бо важко зараз порахувати, повідомляє у Лондоні Олекса Семенченко.
Згідно зі щоденником «Індепендент», російський мультимільйонер робить особисту спробу залучити Шевченка до Челсі. Абрамович зв'язався з президентом італійського клубу напряму, уникаючи агентів, які хочуть великої частки у разі успіху трансферної угоди. Сума у 20 мільйонів фунтів виглядає досить низькою, як за Шевченка, що став найкращим бомбардиром італійської першості з 24 голами і перебуває у розквіті своєї кар'єри. Його роль у виграші Скудетто, тобто італійської серії А, була ключовою. Російського новоріша дратують невдачі у кількох інших спробах залучити до Челсі гравця світового класу, саме через намагання посередників зірвати за великий шмат трансферної суми. Раніше у пресі з'являлися припущення про те, що Мілан навряд чи може віддати Шеву за менш ніж 60 мільйонів фунтів. Лише цими днями в Англії були спекуляції про можливий перехід до Челсі з Ліверпуля гравця середньої лінії збірної Англії Стива Джерарда за 30 мільйонів фунтів. Тож на цьому тлі 20 мільйонів за Шеву виглядають якось несерйозно. Сам форвард неодноразово заявляв про свою відданість італійському клубові і бажання грати лише за нього. Проте бажання переїхати до Лондона може мати американська подруга Андрія. «Індепендент» пише, що Абрамовичу відомо, український форвард, що перебуває на піку кар'єри, мабуть, коштуватиме багато. Проте йому здається, що суму можна дещо знизити, підійшовши до справи особисто. Челсі також прагне домогтися переходу до себе нападників Ювентусу Давіда Трезеге і Марселя Дідіє Дрогба. Є усі шанси, що двоє з трьох таки опиняться у Лондоні. Та от чи буде серед них Шева – велике питання. Три нинішні форварди Челсі – Аселбайнг, Креспо і Муту – тепер шукають інших клубів. «Індепендент» вважає, що російському нафтомагнатові на певному етапі таки доведеться мати справу з радниками Шеви, але усе-таки Абрамович сподівається зекономити мільйон фунтів, зателефонувавши до Італії сам. Додам два запитання. Якою мовою відбувалася ця розмова росіянина, що не був досі помічений у знанні навіть англійської, не кажучи вже про італійську? Ну і незрозуміло, чого це раптом Абрамович, що раніше розкидався десятками мільйонів, не замислюючися двічі, раптом вирішив заощадити таку дрібничку, як 1 мільйон фунтів, на Шеві. Невже й досі розглядає українця як вітчизняний товар, який можна придбати по дешевці? Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Світ у новинах. Щоденна передача про найважливіші події дня. Від понеділка до п'ятниці о 19-й годині за київським часом про те, що відбулося в Україні, за межами України, в регіонах. Усе це протягом 45 хвилин у світі новин. Українська свобода починає своє вечірнє мовлення о 19-й годині за Києвом зі світу новин. Інформуйте себе. Не губіть ритму часу. Ми продовжуємо. Сьогодні у Варшаві розпочався 49-й міжнародний книжковий ярмарок. На цьому одному з найбільших у Східно-Центральній Європі книжкових свят виставлятимуться 470 видавництв із 27 країн світу. Почесним гостем цьогорічного Варшавського книжкового ярмарку є Росія. А розповість нам про ярмарок Володимир Павлів.
Організатором міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві традиційно виступає приватне видавництво Ars Polona. Однак за останні роки цей захід набрав такого розмаху, що в його організації беруть участь теж Польське міністерство культури, Державний культурний інститут імені Міцкевича, а почесним патронатом його охоплює президент Польщі Олександр Квасневський. 49-й книжковий ярмарок у Варшаві знаменний ще й тим, що він відбувається щойно 3 тижні після вступу Польщі до Європейського Союзу. Цим також, на думку організаторів, можна пояснити підвищене зацікавлення в Варшавському ярмарку гостей із-за кордону. Тут мова йде не лише про видавців, котрі привезли свою продукцію, але й про авторів книжок та фахівців з питань світового книговидавничого ринку, говорить речник ярмарку.
Імпонуюча лічба гостей торгових.
Імпонуючою є кількість гостей ярмарку. 300 осіб запрошено на авторські зустрічі для участі в панельних дискусіях. Такої кількості гостей тут ще не було. Почесний гість Варшавського ярмарку «Росія» прислала до Варшави досить численне представництво. Близько 50 російських видавництв виставлятимуть свою продукцію, а 30 відомих та молодих письменників виступатимуть чи на своїх авторських вечорах, чи у мішаних поетично-літературних марафонах. Окрім цього, російська сторона підготувала ще низку супутніх до ярмарку заходів, котрі проходитимуть у ці дні в бібліотеках, виставкових залах, а навіть молодіжних клубах польської столиці. Як сказав на відкритті ярмарку віце-міністр культури Російської Федерації Володимир Григорьєв, ми не сумніваємося в тому, що той інтерес, який був і є у поляків до російської культури, ми зуміємо задовільнити. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Чому зараз лунає відлуння весни гурту ВВ, ви зрозумієте пізніше, шановні слухачі. Сьогодні у Львові День Європи. Львів'яни спілкувалися у ярмарковому європейському містечку з представниками посольств країн-членів ЄС, а також у ці хвилини перед оперним театром проходить святковий концерт. Моя колега Галина Терещук мандрувала європейським містечком і спілкувалася з найцікавішими його мешканцями. Послухаймо її.
Перше знайомство відбулося із представником Євросоюзу в Україні Стефаном Сковмандом, який зауважив, що аж ніяк не можна сприймати кордон між Україною та Європою залізним муром. Європа налаштована спілкуватися і співпрацювати з Україною, але й самі українці мають прагнути до Євросоюзу. Стефан Сковманд був стриманий у своїх висловлюваннях, а радше дипломатичним. Він неодноразово зазначав, що Євросоюз – це політичне утворення, а День Європи показує єдність поміж людей, що вони становлять єдине ціле. Стефан Сковманд каже. Це свято Дня Європи можна назвати символічним кроком України до Європейського Союзу, але ми не повинні сприймати його політичним обговоренням питання про вступ України в ЄС. Є політичні плани, а є Європа людей, яких об'єднують культурні цінності. Втім, наразі мільйони українців Європа об'єднує можливості заробити на життя. Останніми тижнями, як повідомив Радіо Свобода, директор фінансової компанії Western Union Петро Гнатюк, українці виїжджають на заробітки в Італію, Іспанію, Німеччину. Натомість не їдуть у Португалію, оскільки там змінилася економічна ситуація. Якщо когось з нелегалів депортує з тієї чи іншої країни, то він їде на заробітки у Росію. Масово виїжджають мешканці західних регіонів України. За словами Петра Гнатюка, щодня через Western Union заробітчани переказують 2 мільйони доларів для своїх рідних та близьких в Україні. Петро Гнатюк.
Я думаю, це значний економічний вплив, якраз знімає величезну напругу з держави.
Серед учасників Дня Європи у Львові не було жодного посла країни-члена ЄС в Україні. Але можна було поспілкуватися із генконсулами Чехії, Польщі, Угорщини. Отто Сабо, генконсул Угорщини в Ужгороді, у розмові зауважив, що починаючи від жовтня минулого року цією дипломатичною установою видано понад 120 тисяч віз українцям, щоденно від 600 до 1000. Отто Сабо. Але також є дуже велика зацікавленість угорців Україною. Загальний товарообіг між Україною та Угорщиною складає 1 мільйон доларів. Європейський Союз стає ближчим до України. Таким було гасло цьогорічного Дня Європи у Львові. І його підтримав гурт ВВ, чию весну уже давно прийняли у Євросоюз.
Ось і весна гурту ВВ. Повідомлення Галини Терещук було останнім у сьогоднішній програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Шановні слухачі, ви залишайтеся на нашій хвилі, бо далі альтернатива, а за 15 хвилин – вечірня свобода.
Батьківщину. Шановні слухачі, вітаю вас. В ефірі «Альтернатива» – експеримент у мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Чорний піар, спецтехнології, брудні технології, інформаційні війни, спецпропаганда, контрпропаганда – ці поняття дедалі частіше трапляються у ЗМІ та обговорюються на зустрічах спеціалістів з виборчих кампаній. Що ж стоїть за цими поняттями? Брудні методи ведення передвиборчої війни, які використовуються безпринципними кандидатами і технологами, особлива сфера технологій, що їх розробляють військовики та спецслужби, незаконні форми передвиборчої боротьби, які є предметом уваги судової влади, чи одна з дозволених форм агітації.
Методи спецтехнологій та контрпропаганди не є новими. Ще Чингісхан використовував різні форми чуток, які поширювались для деморалізації населення та військ противника. Під час війни Великобританії з бурами в Південній Африці бури зуміли встановити зв'язок з Німеччиною, Ірландією, Америкою, Францією та іншими країнами, де вони цілеспрямовано творили образ підступної та жорстокої Британії, яка веде війну з усіма бурами, включно з дітьми та жінками. Це привело не лише до отримання ними суттєвої підтримки світової суспільної думки, але й помогло налагодити поставки зброї та організувати потік добровольців.
Словом, як ви уже здогадалися, нинішній випуск «Альтернативи» торкнеться делікатної теми брудних технологій у контексті поточної української політики. Модерує Надія Степула. Про звук дбає Сергій Балабанов. Гість київської студії «Радіо Свобода» – політолог Андрій Дуда. Розмовляє з ним автор програми Андрій Охрімович. Тексти Віктор Недоступ.
Грядуть вибори, і саме час подумати про такі речі, як технології. Побутує така розхожа думка, що зло цікавіше від добра, і відповідно з боку зла має бути цікавіша технологія, передвиборча і так далі. Тобто воно має бути винахідливим.
Серед нових технологій, які на сьогодні застосовуються, я би виділив такі, як, скажімо, використання антиющенківських проєктів.
Давай попробуємо навести кілька прикладів.
Я вважаю, найбільш дорожча технологія антиющенківського характеру – це була політреформа. Але є значно дешевші технології, вони дуже різноманітні. Ну, серед них, наприклад, я би відзначив націоналістичні проекти, які застосовуються середовищем СДПУ і середовищем так званих донецьких, які полягають в використанні нібито українських націоналістичних організацій в боротьбі проти самого Ющенка. Всі розуміють, що основна підтримка Віктора Ющенка – це націонал-демократичний електорат, люди з державницьким мисленням, і є такі спроби розщеплення саме цього електорату, компрометації Віктора Ющенка саме через нібито патріотичні організації. Я говорю про нібито патріотичні організації, маючи на увазі структури, які використовують патріотичну риторику. Тобто, до таких можемо віднести нещодавно створений блок «Рух за націю», куди увійшли «Рух за єдність», «Тризуб», «Товариство відродження української нації». Один з відламів УНАУНСО, очолюваний Юрієм Тимою. Спочатку він називався даний блок «Демократична опозиція», але оскільки всі почали дражнити Донецьк, опозиція, то, звичайно, вони змінили назву.
Одним з різновидів більшовицької провокації на західноукраїнських землях було підшивання відділів НКВД під українських повстанців. Це різновид провокацій за німецької окупації вживав герой СРСР Ковпак, до чого він у своїх споминах відверто признається. Переодягнувшись за українських повстанців, НКВДисти заходили до села, щоб нав'язати зв'язок з місцевим підпіллям, довідатись від населення про сусідній відділ УПА або ж зібрати харч для УПА, а тоді вимордувати всіх, хто виявив хоча б найменші симпатії до УПА. Або ж, вдаючи відділ УПА, НКВДисти грабували і знущалися над людьми, щоб так викликати ненависть населення до УПА. Зі спогадів одного з вояків УПА.
суть технології в тому, щоб люди в виборчому процесі, це електорат, щоб він ідентифікував певні негативні явища з певними особами. В своїй основі подібна провокативна технологія. Вона має аналоги в тому числі і в боротьбі проти УПА, в створенні псевдо-упівських груп, які робили провокації під виглядом бандерівців. До речі, історія повторюється. Серед таких провокаторів ми бачимо товариство «Тризуб» імені Степана Бандери. Я, звичайно, можу собі уявити Степана Бандеру в камуфляжі, але я собі не можу уявити Степана Бандеру, який сидить на грошах Януковича і виконує брудні замовлення. До речі, націоналістичні проекти СДПУО, вони більш різноманітніші, я би навіть сказав, вони більш інтелектуальніші. Ну, зокрема, використання громадської організації «Братство», яка сьогодні переформовується в партію, очолюване Дмитром Корчинським.
Оскільки тут йдуть такі от аналогії, паралелі з брудними технологіями, скажімо, в військові часи, відповідно, цими розробками займалося конкретне відомство, тобто цим займалося МВД, КГБ, там МГБ. Чи можемо ми говорити, що існує така діяльність ФСБ в Україні, чи залежність того, скажімо, темного боку українського політикуму?
Я би не проводив прямі паралелі з російськими спецслужбами. Єдине, що можна сказати, що є паралелі з російським фактором. Дійсно, росіяни на сьогодні впливають на Україну, і в тому числі націоналістичні проекти, за окремими даними, фінансуються і за російські гроші.
Тобто мається на увазі псевдонаціоналістичні?
Звичайно, так би мовити. Я все вживаю в даному випадку тільки в лапках ці націоналістичні проекти, тому що ті, що не псевдо, вони, як правило, підтримують Віктора Ющенка. Якщо, наприклад, може керівник організації свого часу сказати, що ми підтримуємо за їду, звичайно, про який націоналізм тут мова йде. Інша проблема є в відповідальності. Я хотів би зараз сказати не про технологію, а про відповідальність тих людей, які себе ідентифікують, так би мовити, з націоналістами в лапках. Треба сказати, що можна було говорити про вимушеність підтримки того чи іншого кандидата в 91-му чи в 94-му році, коли дійсно у нас особливого вибору не було. Кравчук чи Кучма там. Сьогодні є вибір. І сьогодні ніхто не зможе сказати після президентських виборів, що ми не мали вибору.
Основне завдання виборчої системи виборчих кампаній можна розглядати як визначення тих людей, котрі найбільшою мірою відповідають уявленням населення про захист його інтересів у виборчих органах влади. Однак, з технологічної точки зору, виборчі технології покликані привести в життя запланований результат, а саме забезпечити обрання того чи іншого кандидата. До спецтехнологій можна додати практику реєстрації кандидатів з однаковими прізвищами та іменами, так звані двійники-клони, метою яких є відтягнути голоси виборців від оригінальних кандидатів.
Наповнення цих псевдоорганізацій складається переважно з політичних і моральних бомжів.
Я апелюю до цих молодих людей, які вірять своїм, так би мовити, лідерам. Але я хочу сказати, що
в такому випадку треба
очолюють їх бомжі.
Зрозуміло.
В цих лавах часто буває.
Зрозуміло, але тим не менше, 23-25 років, це не є такий уже інфантильний вік, і тут уже повинно мати чим думати.
Я би все-таки хотів не так жорстко судити, тому що я розумію, що є люди, яких приваблює форма, в прямому значенні форма.
Наскільки успішно працюють кутюр'є в проющенківській команді? Наскільки вони вміють вигідно подати свою ідею?
Я не вважаю, що в команді Віктора Ющенка дилетанти, але я вважаю все-таки, що увага до патріотичних груп, до груп, які сповідують силовий метод, але є відданими Україні, увага там є недостатньою. Тому я знаю дуже багато порядних людей, які, на жаль, опинили в цих так званих націоналістичних проєктах Банкової, виключно із-за того, що вони ніде не знайшли свого місця. І навіть сьогодні ми бачимо ситуацію, коли з тюрми вийшли в'язні 9 березня, члени УНАУНСО, які були засуджені абсолютно незаконно, і це була виключно політична розправа. І вони також, до речі, не знаходять свого місця серед націонал-патріотичних сил. Сашко Білий, герой Чечні, це жива легенда навіть серед чеченів. Або... Коля Ігор Мазур, надзвичайно популярна особистість, надзвичайно віддана Україні особистість. Але де вони зараз?
В цьому контексті важливо було б згадати ще й того, хто не вийшов. Це Микола Карпюк. І на сьогоднішній день це залишається вже мало не останній політв'язень з цієї групи, з цієї когорти, і з не менш славетною біографією, з великим послужним списком. Метод превентивної пропаганди полягає у превентивному використанні пропагандивної теми, яка може бути використана пропагандою конкурента. У виборчих кампаніях метод цей часто застосовується через поширення чуток про можливі провокації, використання нечесних методів з боку конкурента, висування аналогічних звинувачень, які перед тим висувала пропаганда іншої сторони. Все це призводить до зниження загального рівня довіри до будь-якої інформації, в тому числі негативної.
Особливість даного блоку в тому, що він є найменш технологізований. Він не має якраз технологій, і слава Богу, тому що технологія – це завжди в якійсь мірі обман.
Швидкий – це значною мірою означає не мертвий, а повільний – означає мертвий, а швидкий – це все ж таки озброєний технологіями.
Якщо б під Фермопілами воювали 300 найманців, це б була в житті Спарти одна битва, але там воювали не найманці, там були національні герої. Я говорю на сьогодні про усунення штучності. Я не хотів би, щоб в такому блоці, як блок Віктора Ющенка, була хоча б якась штучність, технологічність. Я навпаки би хотів, щоб там найбільше було ідейності. І слава Богу, що її там найбільше серед всіх політичних груп, які на сьогодні представлені. Але є звичайні речі, які в ході виборчої боротьби можуть бути незауважені.
За критерієм законності-незаконності, використання методів, спрямованих на руйнування позитивного та створення негативного іміджу, вважається законним методом агітації у передвиборчих кампаніях. За критерієм ефективності, спецтехнології та контрпропаганда можуть бути ефективними та робити суттєвий внесок у перемогу в виборчій кампанії. За критерієм етичності-неетичності, використання різних форм спецтехнологій часто може бути неетичним, а сторона, яка набуває такого іміджу, часто прирікає себе на поразку.
Знову ж таки, я повертаюся до ідейності. Хороша людина – це не є професія. Хороша людина на чемпіонаті з шахів з нульовими можливостями – це просто хороша людина, яка програла.
Якби в нас була технологічність, технології, а не було б ідеї, все би було по-іншому. Я дивлюся, наскільки було багато вжито політичних технологій в боротьбі проти Ющенка його опонентами. Технології то застосовували не одна група, а кілька політичних груп. Це і Донецькі, це і СДПУО. Це і середовище трудової України. І всі ці політичні технології не змогли протистояти проти дуже потужної ідейної бази самого колишнього прем'єра і команди. Тобто, яка складена не з якихось короткострокових проєктів, а з ідейних груп. Неможливо провести розщеплення електорату проти ідеологічних груп.
Людина, яка хотіла би все-таки жити в Європі, а не в цьому євразійському бульйоні з дуже поганим запахом. Мене хвилює тут одне. Політика стосується влади. Якщо проукраїнські сили прийдуть до влади, чи зможуть вони її утримати?
Велика перевага України порівняно з іншими країнами постсовєтського простору в тому, що в нас дійсно є дуже потужна опозиція, базована не на звичайному протестному електораті, а на напрацюванні, вірніше, на вирощенні, на сформуванні потужної управлінської інтелектуальної еліти.
Варто було б зауважити, що спецтехнології не є якимось універсальним прийомом та не зводяться до кількох чарівних методів, які дозволяють осягнути запланований результат. Спецтехнології, так само, як інші способи впливу на суспільну думку, вимагають вірного володіння ними та використання кваліфікованих спеціалістів. Більше того, невірне їх використання може призвести до результатів діаметрально протилежних запланованим.
І на завершення добірка афоризмів про політиків та політику. Політик має починати з політичної кухні, щоб звикнути до запаху. Політик думає про наступні вибори, а державний муж – про наступні покоління. Хороший політик може заставити людей повірити в нього. великий політик може змусити людей повірити в себе. І нарешті кілька слів від великого Жириновського. У нас всі політичні лідери уходили із життя в основному через смерть. На цьому все. Нинішню альтернативу готували політолог Андрій Дуда та автор програми